É unha das personalidades máis relevantes da cultura galega da segunda metade do século XX. Falamos de don Ricardo Carballo Calero, nacido en Ferrol Vello en 1910. Agora, a editorial Embora publica Ferrol, a miña terra, unha colección de poemas de Carballo sobre Ferrol, seleccionados polo profesor Xosé María Dobarro. Falamos deste libro con Antonio Tizón. Hola, que tal?
Hola, que tal?
Rafael Catoira, moi boas.
Hola, boa tarde.
Xosé María Dobarro, benvido e moi boas.
Moi boas.
Cal foi o criterio utilizado por Xosé María Dobarro para seleccionar as 18 composicións poéticas incluídas neste libro?
A ver, a idea da publicación do libro non foi miña, foi o primeiro que creo que teño que aclarar, que foi dun dos que levan a editorial Embora. E falando un día de outras cousas, saiu o tema e dixo, estaba outro día pensando si sería posible, de ver a ti que che parece, sacar un libro de poemas de Carballo relacionados con Ferrol. Ti crees que haberá material? Eu estaba como non sabía exactamente canto podía haber, pero vamos, para facer un libriño, si había. Eu tiña o problema de non saber cantas eran, era porque nese libro de poesía popular, que parecen textos recollidos do día a día das xentes da comarca, pero que eran da autoría del, pois non sabía exactamente canto sabía. Eu sabía que había algúns relacionados coa comarca, porque aí non son todos exclusivamente de Ferrol, e non sabía cantos eran, pero vamos, entre os que había un pouco máis longos, e eses dai, eu sabía que si para un volumenciño daba, e puxémonos mans a
Pero estes poemas forman parte de distintas etapas da obra de Carballo, non?
Sí.
Poemas ou menos da mesma etapa.
Non, son de diferentes etapas, incluso escritos en diferentes sitios. Estes primeiros, que forman parte dun libriño que quedou manuscrito, que recuperou no seu día a profesora e poeta lucense, discípula de Carballo, por certo, Carmen Blanco, e publicaron unha revista de Lugo, Moenia. Pois eses son poemas escritos en Ferrol á volta da cadea de Xaén, onde estuera para condenado por ser oficial do exército republicano. E cando volve para Ferrol, escribe eses poemas. E quedou, deixounos manuscritos. Entón Carmen Blanco recuperounos e publicounos nesa revista que digo. Volveunos publicar nunha magna obra de homenaxe a Carballo que publicara a Universidade de Santiago co axuda do económico, sobre todo do Parlamento de Galicia, un homenaxe a Carballo moi grande, e volveu reproducir este texto pouco coñecido. Creo que era un texto que merecía unha edición independente, pero non sei se algún día se fará ou non. Outros poemas despois publicounos máis adiante, xa cando iba a marchar para Lugo. Despois publica, xa estando en Lugo, en Sonata Gallega de Pontevedra, outros tres textiños que son recollidos baixo epígrafe xeral de poemas ferrolanos. Despois xa nos dous, non exactamente os dous últimos, no penúltimo, no antepenúltimo e no último, publica outros dous poemas, un que acaba de citar Kiki no último libro, Reticencias, e outro anterior no Futuro Condicional.
Estes son os poemas sinxelos. Estaba no ánimo do poeta que foran populares o xeito de refráns ou cancións?
Sí, desde logo. Carballo, que moitos tiña en algúns ámbitos, sona de ser un tipo moi distante, pouco social, por súa pouco, se relacionaba pouco coa... Non era en absoluto así. De feito, cando chega Lugo, non exactamente nos primeiros anos, pero nos primeiros anos da súa estadía en Lugo, ali dirixindo o proxecto de colexio avanzado que quiso levar adiante o Antonio Fernández, que foi o colexio Fingoi, que era un proxecto privado pois de ensino privado, pois Carballo tivo preocupación por recoller cousas de carácter popular, e unha delas foi que lle encargou a outro poeta que tivo ali de, e tamén profesor que tivo ali de bolseiro, porque ese colexio daba bolsas de investigación para que tamén axudaban na docencia para profesores recén licenciados. Ali estuvo, por exemplo, o Xosé Luís Méndez Ferrín ou Bernardino Graña, que a quen Carballo lle encargou a ordenación para publicar de textos populares recollidos polos alumnos do centro. Entón, encargaban os alumnos que buscasen literatura de carácter oral para que recollesen relacionada coa zona, evidentemente. E, o sea, que ele tivo unha preocupación, evidentemente, polo que era a literatura popular, e un xeito de homenaxe a esa literatura popular foron estes poemiñas.
E hai moita diferenza na poesía de Carballo escrita na posguerra, pois neses versos populares de onde fala tamén de Magalofes, de Larache, de sí. Perlío. Hai moita diferenza na poesía, nese tipo de poesía, en comparación coa que escribe na última parte da súa vida, que inclúe, por exemplo, en Reticencias ou nos seus últimos libros.
A ver, eu creo que desde o principio, xa destas primeiras colaboracións que eran bastante frecuentes nas páxinas do periódico daquela de Ferrol, El Correo Gallego, que ainda que hoxe o asimilamos a Santiago, o Correo naceu en Ferrol e estivo en Ferrol hasta os tempos da sublevación militar, que o compraron ou venderon a unha familia de Santiago e para lá levaron o xornal. Pero Carballo colaborou nese periódico moitísimo, e sobre todo con textos poéticos, tanto en español como en galego. Dice que ten 16 ou 17 anos, colabora asiduamente, tanto nos tempos que estaba en Ferrol como cando marcha a estudiar a Santiago. Sigue enviando textos, como cando unha vez que licencia se volve a instalar en Ferrol, sigue colaborando. Entón, ese tipo de poesía, moita dela é moi biográfica. E iso ven coincidir un pouco con eses do final. Son libros moi biográficos, por exemplo, ese de Atravesar a Ponte das Pías, é ele, evidentemente. Entón, ese aspecto, home, de outro tipo de poesía moito máis rica e elaborada, evidentemente, dunha persoa xa nos últimos anos da súa vida, que escribe. Para mí son os mellores como poeta, o mellor Carballo, sen dúbida, é o poeta dos últimos anos, sobre todo unha vez que se libera das súas tarefas académicas e se dedica a algo que sempre o entusiasmara, que era escribir. Eu creo que consigue o mellor que se fixo de Carballo. Si se fai unha selección en atención exclusivamente a validez do texto, independentemente do momento en que for escrito, eu creo que o 90% desa selección serían de textos dos últimos anos.
Sí, facendo un inciso a marxe deste libro e da obra en xeral, como valoras ti todo ese proceso que supuso a elección de Carballo Calero como homenaxeado no Día das Letras Galegas, desde o principio polémico ata o final abrupto, que había quen pedía unha ampliación, non, por culpa da pandemia?
Bueno, a mí parece que foi unha canallada todo, ¿no? E canallada, porque me parece eso, unha auténtica canallada. Aí se sumaron unha serie de, non vou dicir odios, pero de desprecios, de malas relacións. E foise postergando o ano que ven, ou non ten por que ser hoxe, cando a calquera, non quero tampouco facer de menos a ninguén dos que lleron o Día das Letras Galegas, pero é evidente que algunha xente piden 10 anos da morte ou un décimo ano xa se dedicamos ao Día das Letras Galegas. E eu creo que menos méritos, polo menos non con máis méritos que os que tiña Carballo, non? Entón, a mí me parece unha historia moi moi triste, porque é unha historia realmente triste, que se lle fixo a este home. Despois, outro, pois para colmo, aí xa se xuntaron outros circunstancias, xa non é culpa da academia, non, que a academia non sabía que iba a haber esta pandemia, evidentemente.
Bueno, pero a finalización sí, non?
Pero a finalización sí, e había, evidentemente, les eran conscientes de que o que se podido facer neses momentos de restriccións tan gordas como houve, pois xa vería que aproveitarlo o ano seguinte, non? Pero bueno, pecharonse en banda dicindo que non, que todo o que había que fazer xa se fixera, e aí quedou a cousa. Pero eu insisto en que o que se fixo con Carballo por parte da academia foi moi feo. Cando Carballo, incluso nos últimos anos, cando discrepaba da postura tomada pola academia en relación á cuestión da normativa do idioma, non marchou da academia. Incluso a mí me comentou unha vez, que non sei adonde, eu recordo que íbamos en coche cando me contou isto, el mostrábase moi
doído.
Si, no, si, doído podía, o sea, mostrábase doído de que Xosé Manuel Beiras, unha cousa que a maioría da xente nin sabe, o sea, Xosé Manuel Beiras estaba nominado para ser académico e tiña listo o discurso de ingreso e iba a respostar Carballo estaba encantadísimo co discurso que fixera Beiras e co que fixera él para contestarlle, e de pronto Xosé Manuel Beiras, por razóns extra académicas evidentemente, pois decide renunciar, non querer formar parte desa fauna, e por tanto non hai discurso, non hai ingreso na academia. Pois Carballo estaba doído. O sea, Carballo non coincidía cos posicionamentos da academia en ese momento, pero entendía que non se podía deixar a cousa a montes, que había que estar ali para sachar, non? Entón, que Beiras, que na súa opinión fixera moi mal de non ter entrado na academia. O sea, que non, el non era un antiacadémico, ni moitísimo menos. El discrepaba. Tampouco fixo como Genaro Mariñas del Valle, que chegou un momento que dixo, como aquí non hai nada que facer, me vou, e renunciou. Carballo non.
Carballo seguiu. Tampouco é algo monolítico a academia, hai sectores, hai un sector oficial agora mesmo, pero bueno.
Mano, xa había daquela. Xa había daquela, que daquela tomaron moi a peito a cuestión ortográfica cando a academia nunca se ocupara dese tema prácticamente. As normas que houbera hasta ese momento do galego fixera o seu propio Carballo. Entón aí había unha serie de elementos que impedían que o pensamento idiomático de Carballo te pudese prosperar, pero o propio Carballo era consciente disso e ele non se lle pasou pola cabeza renunciar. Por tanto, non se podía, como eu lle teño escoitado a algún académico decir, non se podía argumentar que darlle o Día das Letras Galegas a unha persoa que era tan, que mostrara o seu desprezo pola academia, non era certo.
O ferro destes poemas estaba crecendo de ser un pobo para chegar á cidade, que despois foi. Querías alientar isto, Carballo?
Eu non entendo moi ben.
Sí, quizáis antes xa dixeches que estes poemas foron escritos en distinta época, non?
Sí.
Eu non o sabía. Entón pensei si el, cando escribiu estes poemas, Ferrol estaba empezando a ser a cidade que despois foi, unha cidade grande, con Astano, con Bazán, e quería salir, si el pensaba o escribir os poemas salientar un pouco esa mudanza de Ferrol.
Eu creo que non. Non,
non estaba no seu ánimo.
Non, creo que non, porque el, vamos a ver, cando Carballo empeza a escribir, eu creo que Ferrol era suficientemente grande.
Sí.
Eu non podo decir así cantos habitantes tería, pero eu creo que xa era unha cidade que debía ser xa nese momento a terceira de Galicia.
Cando xa
a séptima, non? Pero daquela, claro, non tiña tantos habitantes como empezou a ter pouco despois, pero xa tiña unha entidade suficiente como para ser considerado.
Xa estaba industrializado.
Sí, sí.
O Ferrol ou Carballo ten manifestado o seu amor por Ferrol, tamén por Lugo e tamén por Santiago de Compostela. El, ti crees que concebía as identidades urbanas como algo complementario da identidade galega, que non estaba, que non os percibía como unha contradición?
No, creo que non os percibía como, non. Vamos a ver, as tres cidades, as tres cidades que citaches son exactamente así. Unha por nacimento, por orixes, a familias prácticamente non tamén non, porque os caleros non eran,
non eran da zona do Mañón, do Barqueiro,
sí, por aí, sí. E incluso eu creo que viñan de Andalucía, porque eran o que o apelido, creo que
Andaluz, sí,
orixe andaluz. E o avó era militar, entón debeu ser xente que veu, e a Mañón, non sei como acabaron a Mañón, pero eu creo que virían de aí. Pero pola parte de Carballo si eran da zona. Entón, Ferrol para el forma parte da súa formación como individuo. Ainda que se vai a estudiar a Santiago, el vai a Santiago os 5 anos xustos da carreira e volve. El aspirou a ser profesor en Santiago, a quedar. De feito, participou nunhas oposicións a un departamento que deixaron deserto, porque, bueno, que pasa moitas veces que dada a calidade dos aspirantes por onde facer un feo, un fanlle feo a todos, non? Entón xa foi cando decidiu, e ao decidir casar tamén casa con unha muller de residente en Lugo, e podía ter optado por opositar algo oficial na cidade de Lugo, e non, ben e oposita ao concello de Ferrol. Entón Ferrol sempre e conocía moi ben Ferrol, eu son consciente disso, porque teño pegado grandes paseatas con el por Ferrol, e decía chequita, aquí cual, aquí tal, aquí outro, non sei, todo, aquí estaba isto, aquí estaba non sei canto, aquí, bueno, me tiña Ferrol moi no corazón. Despois, Lugo, o feito de casar con unha muller de Lugo, de pasar ali temporadas, pois xa tamén entrar a formar parte das súas vivencias máis íntimas. E o ir a vivir a Fingoi, pois tamén, porque vota ali bastantes anos. Pois vota desde os 50 hasta os 65, 15 anos. Ainda que as filles, a maior, eu non teño as dúbidas, eu creo que naceu en Lugo, porque coincidiu cando el viaxou a Madrid para facer as oposicións de instituto, de profesor de instituto, e o colleu ali a sublevación. E entón marchou sin coñecer a filla. De feito, a filla só a coñeceu en Ferrol cando volveu.
Cando volve do
cando
cárcel.
Volve libre, sí. E a outra filla nace en Ferrol. Entón tamén as fillas, eso tamén une bastante a Ferrol. Pero vamos, Lugo tamén forma parte desas vivencias. E logo Santiago, pois, tanto da época, bueno, os que estudiamos ali, ti tamén, supoño que coincidirás, Santiago sempre nos queda un bon recordo, primeiro porque somos novos, segundo, pois, porque te ha feito estar de estudiando, pois, haberche un habano para facer cousas e para aprender cousas con certas libertades que non tiñas na casa, etc. E eu supoño que nos tempos de Carballo era exactamente igual que nos nosos, non? E despois tamén ese interés que sempre tivo de ser profesor da universidade. Entón a universidade para ele representaba moi grande, e a universidade que había en Galicia daquela, pois, era a Universidade de Santiago. Exactamente. El morre sin conocer outra universidade que de Santiago, porque as outras universidades fanse despois.
Créanse despois.
Sí, bueno, a mí ainda me quedou unha curiosidade con respecto á miña pregunta anterior. Dentro dos poucos actos que se celebraron ese día da homenaxe a Letras Galegas, houve algún, bueno, dos que foras, claro, se que fuxese algún, que se interesara especialmente ou especialmente chamativo. Eu recordo que fora un acto que fixeran no Teatro Jofre, que emitiran un documental de arraianos que recitaban poemas, chavales de pues non sei de que anos, de 14 ou 15 anos, que eran algo, que, incluso poemas, sabes que Carballo ten poemas larguísimos,
sí,
que é difícil de recitar para coller o ritmo, ¿no? E que recitan chavales de esas edades non é fácil. Non sei se viches o documental ese, que consiste consistía en eso, recitaban chavales de escolares. Non sei se algún acto dos celebrados se chamou especialmente a atención.
Vamos a ver, eu creo que se fixo moi, moi pouco en comparación co que se podría ter feito nun ano, chamemos, normal. Pero dos actos que vin, e todos me pareceron moi, moi dignos e moi, moi interesantes, porque a xente participou de verdade. Ahora, o problema é sí que se podían ter feito máis. Eu vin algún en Santiago que estuvo ben aquí en Ferrol. No, en algúns outros sitios sí, tuvo certo eco. Pero despois, por exemplo, cuestión de presentacións de libros, eso que te publicita a figura do homenaxeado aos redicións, os novos libros sobre os escritores a que se dedica o Día das Letras, pois eso non se fixo porque a xente non estaba para ir a actos e... No.
Ti que coñeciches tanto a Ricardo Carballo Calero, había unha diferencia no estudioso, no filólogo, do escritor?
A ver, no, creo que non,
A nivel persoal non era esa persoa erudita que se deixa levar polos coñecementos. E logo despois, cando escribía,
bueno, poesía,
polo emocional.
Eu creo que a poesía é bastante, bastante erudita en xeral. O sea, que o que comentaba el de que para ler os poemas os rapaces é complicado. E eu aí non coincido, e era unha cousa que el non lle gustaba nada. El dirixira a tesis de doutoramento a Xosé Luís Méndez Ferrín. E Méndez Ferrín fala de poetas, non? E de poetas entre os que está Carballo, e fala de Carballo. Entón, comentando a poesía de Carballo, di que lle falta ritmo. Non é só a Carballo, decía, non sei de onde saca este home que os meus versos lle falta ritmo. E eu tamén coincido niso.
Que decía Ferrín de
Carballo, da poesía de Carballo. Entonces, vamos a ver, unha persoa que canta, eu teño escoitado e teño cantado con Carballo máis dunha vez, de dúas e de dez en pequenos. Era unha persoa moi tímida e entón retraída, eso, pero cando estaba en plena confianza cantaba e bailaba, e teño visto eso, cantar, representar escenas de zarzuelas, de óperas, e cantaba ben. O cal, unha persoa, eu penso que canta ben cando escribe versos, fai como todo o mundo, leraos en voz alta, e si ten orella, pois evidentemente vai ver esas cosas. Entón decía, non sei de onde saca este home que a miña poesía non ten ritmo. Pero fome un pouco da cosa que estamos de...
Decía che da diferencia, sí, entre o Carballo filólogo, no, e o escritor.
Erudito do...
No, eu creo que Carballo era igual para todo. O sea, era unha persoa moi metódica, moi, moi traballadora, moi constante, e eso aplicaba o movo a súa literatura, que pode ser mellor ou peor, sí, pero que non lle faltan horas de dedicación e repasos e voltas e reviravoltas, igual que o traballo docente, tamén un señor que levaba as clases moi preparadas. No, a alguén non lle faltaba nin lle sobraba nada. Tamén se pode estar de acordo como as organizaba ou como non, pero vamos, é unha cuestión persoal. Pero en canto ao que era esa concepción que tiña, o que realizaba, era impecable, non se podía. E despois na vida cotidiana, pois tamén era unha persoa moi formal, que usaba sombreiro ou boina e saudaba as mulleres con tal. Moi, moi persoa doutra época, evidentemente, pero moi unha en que con un comportamento, eu creo que 100% idéntico en todo o que abordaba.
Mira, afrontando nesto na súa concepción da poesía como algo erudito, culto, falta de ritmo, se algo demostra este libro, é todo o contrario, ¿no? Porque ademais demostra un dominio, un bon oído para a expresión popular, ¿no? Que o romance é a expresión popular por excelencia, e aquí se demostra que tiña un oído para eso, e que dominaba, aparte de dominar a poesía culta, tamén dominaba a poesía popular, a expresión popular. Sí, sí. E sí que hai ritmo.
Eu recordo outra cousa do popular, unha das na a mí deu case tres cursos e en todos os cursos poñía obras de lectura, unhas que cada alumno tiña que facer pola súa conta e outras que se lían a cachos na clase. Bueno, pues unha delas era a antífona da cantiga de o cancioneiro popular galego que se chamou despois de Cabanillas. Entón, eso é un claro indicio da súa preocupación polo que era a literatura popular e a base que tiña de literatura popular a literatura do Renacimento galego e posterior.
Di Carballo que a súa poesía nace da necesidade espiritual de expresar a angustia da existencia, a menesteriosidade do home abandonado a sí mesmo. Vese isto tamén nestes versos de temática ferrolán, nestes 18 composicións poéticas, ou se separan un pouco desa...
Non, eu creo que se separan un pouco, sí. Non sei, tal vez Nadia Astano que poida haber algo deso, pero non, nosotros non son, a mí tres das que máis me interesan sempre son as que dedica tres prazas de Ferrol. Eu creo que son tres prazas, si, son Praza Bella, Domingo de Feira, Praza Sánchez Aguilera. Estas para mí son do mellor tiño do que se recolle neste libro, pero tamén as que aquí hai en reticencias, eu creo que pode estar aí, sí, ya de cruzando a ría tamén.
Usou moitos pseudónimos, foron por motivos políticos?
No, eu no. No.
Era tipo PSOE.
No, a
ver,
estaba lle escribir. Tampouco. No. A razón fundamental, a mellor ou algunha outra, non, pero a razón fundamental é a de non repetirse. O sea, Carballo colabora en prácticamente en todas as empresas de carácter cultural que se xeran en Galicia despois xa no franquismo, non? Entón, vou poñer un exemplo máis claro, que é a revista Grial. Entón, a revista Grial facía, sobre todo ao principio, 4 persoas. Entón, non iban a publicar todas co seu nome. E é porque era unha revista que tiña certo volume, e iban a aparecer 4 de artigos de Carballo, 4 de Fernández del Riego. Entón, usaban pseudónimos, sí, básicamente para eso, claro.
Ferrol está moi presente na obra de Carballo, neste libro Ferrol a miña terra, non só na poesía, pero está tamén tan presente na súa narrativa e no seu teatro.
Na narrativa eu creo que apenas. Eu creo que apenas na narrativa, pero no teatro sí, porque o teatro recolle escenas da infancia que viviu en Ferrol ou nas proximidades, porque
si a Farsa das Zocas está, sí, recollendo unha lenda da zona de San Sadurniño, das, sí, Somozas, non?
E despois eu creo que as Pitas baixo a agua, eu creo que está aí ambientada na cabana, a ver cales son as outras. Non, o auto do prisioneiro non. Pero bueno, sí, tamén, ¿eh? Pero na narrativa é donde menos te recolle.
Sí, que grado de proxección Crees que pode ter, bueno, ti que te relacionas con nese ámbito educativo, sobre todo universitario, pero noutros ámbitos, noutros niveis do ámbito educativo, primaria, secundaria, crees que pode ter tamén proxección? O cal é o ámbito, o sea, máis aceitado para abordar, para entender a hora de Calero?
O sea, que si Carballo debía estar presente.
Sí, non só a nivel universitario, que no, parece ser o máis...
Bueno, sino... A nivel universitario tampouco está, desgraciadamente. No, tampouco. Porque esa cuestión de idiomática, pois pues, dicen, no, isto non é galego, ou isto é un trampitán, ou isto non sei, isto non se pode... Para mí, unha das mellores narracións que hai de dos últimos anos, aunque xa non, xa son bastante, Escorpio, e Escorpio nunca estuvo presente en ninguna relación de obras de lectura obrigatoria ou aconsellada para a cuestión da narrativa. A mí eso me parece moi triste.
Bueno, hai clubes de lectura que sí que abordan moitos clubes de lectura, bueno, a marxen da, sí, da oficialidade, claro.
Claro, na académica. E se eso pasa na universidade, que semella algo moi absurdo, moito máis, como vamos a los pobres niños, que son tontos, ou de que son tontos non o din, pero pénsano, porque senón un rapaz mínimamente espabilado, como son a maioría, pois non ten inconveniente ningún en ler. A mí, eu non digo Escorpio, si, Escorpio no segundo curso de bacharelato pudieron ler perfectamente, pero senón Escorpio é outra cousa. Pero está totalmente marxinado entón, agora, eu creo que debería estar, evidentemente, como non.
Precisamente que Escorpio trata tempos precedentes á guerra e durante a guerra.
Sí.
A nivel persoal, que eso que marcoulle a nivel persoal?
Sí, eu creo que moito. Sí, sí, eu creo que moito.
Isto foi unha frente difícil, no, foi frente, estuvo, frente de Madrid...
No frente de Madrid, difíciles, sí. Despois foi cando foi para Valencia facer o curso de oficial, despois estivo nos frentes do sur hasta que nos últimos, o sea, casi coa guerra acabando, foi cando fixeron prisioneiro.
Estivo nas etapas peores da guerra, entón.
Sí, sí, claro. No, e el puido se librar. El xa tiña o servicio militar feito, el xa pasaba dos anos das primeiras chamadas de reemplazo, e non, el foi a defender a República, evidentemente.
O sea que entonces a nivel personal tuvo que marcarlo moito,
non? Moito, moito, claro. Non, a caída da República veo primeiro, e despois o da guerra, non? Hai algún poema ese de non sei se matei e tal. Pero esa preocupación, o disparo, sí. A donde vai?
A preocupación clásica dos soldados despois de para acabar a guerra, que
claro,
disparaxe se non sabes se
fuches. Tamén, eso tamén o ten contado máis dunha ocasión, el, como era licenciado en Dereito, el foi defensor de algún soldado por
sublevación.
Sí, sí. E iso o ten que marcar moito, sí.
E o que comentaba Carballo do caso Torrente Ballester, desa
falaba pouco,
non lle gustaba falar moito.
Non.
Pero el semella que non,
aínda que a persoa coa que máis, que tampouco falaba moito, pero polas alusións sabíase quen era. Para ela a persoa, chamemos entre aspas ou como que iramos, traidora, foi o farmacéutico dali do cantón, o Rodríguez Tenreiro,
que foi a testemunha que máis valeu,
claro, para condenalo. E eran íntimos amigos, aí de feito fotos na Alameda de Santiago. Nese caso si ten falado, pero sin citalo,
o que a mostra da guerra civil, precisamente, non? Eso, dous amigos precisamente que son íntimos e que chegan a...
Porque Torrente nas súas declaracións non falou mal dele. Torrente tiene un comportamiento, evidentemente, pero Torrente en ese momento si era un jefecillo de la falange. Entonces, eso, un testimonio favorable, pues
podría haber ayudado muy, claro, favorablemente.
Sí.
Ferrol, a miña terra, recolle este libro 18 composicións poéticas de don Ricardo Carballo Calero escritas en diferencias ortográficas que se respetan escrupulosamente. A selección dos poemas é a responsabilidade do catedrático Xosé María do Barro e as ilustracións son obra de Calro Silvar, ambos os dous, como don Ricardo Ferrolans. Antonio, Rafael, Xosé María, moitas grazas, un placer.
Moitas grazas a vos.